Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Silnie opieradacze porozmawiałem pra sprowokowany reżimem Aleksandra Łukaszenki imigrancki kryzys na polsko-białoruskiej miarze. Budziem pobywać tak samo u siamiaciczach na festiwali religijnych dy paraliturgicznych pieśń, a na zakończenie sustreniem się sa starszynią z hurtowania Białorusów u Wielka Brytanii Mikołajem Paczkajewem. Pierad mikrofonem Jarosław Iwaniuk. Dobry dzień. W minulą piątnicę Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka rozmawiali pra sytuację na miarze Białorusi i Eurazjazu. Podkreślili ważność naładzenia współpracownictwa Mięsku i Eurazjazu z metaj wyraszenia migranckiego kryzysu. Polska pomieżna służba informowała tak samo w piątnicę, że migranty, jakie znachodzili się pierad propusknym punktem Kuźnica-Bruzgi, pokinuli swój improwizowany lager. Było tak samo mięż indywidualnych sprobał nielegalnego pierasiaczenia miarzy. A z Mięsku powiadamlają, że czastka imigrantów wiertaje co już nazad u swojej dzierżawy. Z nami na suwiezi Aleś Zarembiuk, kierownik Białoruskiego Domu w Warszawie. Czy można na waszej dumku mierkować, że kryzys na miarzy nabliża się do zawieszenia?
Кризис на мяжы быць можа закончыцца. Гэта, як і раней, да гэтай сітуацыі залежала ад Лукашэнкі. Ён гэты крызіс арганізаваў, ён прывёз гэтых людзей на мяжу, і ён паносіць всю адказнасць за тое, што мы назіралі апошнія два месяца, за тую эскалацыю на беларуска-польскай мяжы.
За міграцыйны крызіс на польска-беларускай мяжы адказвае Александр Лукашэнка, лічыць кіраўнік беларускага дому ў Варшаве Алеш Зарембюк. А як думаеце, якую ролю адыгрывае тут Крэмль і Уладзімір Пуцін?
Я думаю, што гэты сцэнарый, ён быў напісаны ў Крэмлі, таму што Крэмль мае свае мэты, паміж іншым падзел краінаў Еўразвязу, таму што мігранты, яны заўжды выклікалі розныя думкі і розную рэакцыю тых альбо іншых краінаў Еўразвяза. З другога боку, гэта была спроба праверыць, наколькі моцнай будзе рэакцыя польскай дзяржавы, якія будуць адказы, як сябе будзе паводзіць Польшча. І з трэцяга боку Лукашэнка, арганізаваўшы вось гэтую гібрыдную аперацыю на мяжы, арыштаваў за гэтыя два месяцы каля 250 новых палітычных вязняў. Весь свет глядзеў на мяжу, на эскалацыю. У гэты час каля 250 новых палітычных вязняў было арыштавана ў Беларусі.
Калі гэты крызіс на мяжы сапраўды закончыўся б, можна было б сказаць, што Александр Лукашэнка ў ім перамог?
Так, канешне, ён перамог. Ён атрымаў мінімум, які хацеў атрымаць. Таму што паміж іншым яго мэтай было дасягнуць адмены санкцыяў чацвёртага пакета, які пачне дзейнічаць з 1 студзеня, а таксама не дапусціць да прыняцця 5 пакета санкцый, пра які заявілі прадстаўнікі Еўразвязу ў мінулы панядзелак. А зараз ён атрымаў 700 тысяч еўра падтрымкі ад Еўрапейскага саюза на гуманітарныя мэты, на тое, каб адправіць вось гэтых мігрантаў дамой альбо арганізаваць ім дах і харчаванне ў Беларусі. Але спачатку ён на ўсіх гэтых мігрантах зарабіў ад 4 до 7 тысяч даляраў з кожнага мігранта, калі прывёз яго ў Беларусь.
Калі перамога Александра Лукашэнкі, значыць, можна меркаваць, што кампрамітацыя Еўразвязу.
Ну зараз Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін, калі ім будзе не падабацца тое ці іншае рашэнне Еўразвязу, альбо тая ці іншая пазіцыя Еўразвязу, яны ведаюць, што рэалізацыя і арганізацыя такога міграцыйнага крызіса гэта інструмент, які працуе, і могуць зарганізаваць некалькі такіх крызісаў, не толькі на памежным пераходзе в Кузніцы ці на памежным пераходзе в Гудагаі з Літвой, а адразу і в Кузніцы, і в Тэрэспалі, і ў Баброўніках, і безумоўна в Гудагаі, і таксама яшчэ на памежным пераходзе з Латвіяй. Яны зараз зразумелі, што гэта дзейны інструмент, і що можна далі використовувати мігрантів як зброю, живую силу супроць Євразв'язу.
Але ще як до гэтага кризису відносяться звичайні білоруси? Як гэта пощергається у самой Білорусі звичайними громадянами?
Ну, звичайні білоруси відають, хто гэта організував. Звичайні білоруси, безумовно, спочували тим всім мігрантам, які були на межі, у яких не було води, не було їжі, спочували жінчинам, дітям, спочували їм тоді, коли каля їх стріляли з автоматів. Це все велика психологічна травма, яка залишиться в пам'яті цих діток, які були у цьому лагері по білоруському боку межі. А з другого боку, інша частка громадства, предпримальники, таксовщики, заробляли на цих людях, продавали їм гумові боти, продавали їм ласкогубці для того, щоб вони псули ось цей дрот на поміжі білорусько-польським. Продавали їм намети, щоб вони могли селитися в лісах. На цьому так само заробляли готелі. Так що ось дві таких реакції. З одного боку спочування, з другого боку можливість заробити на чужій біді.
Білоруське громадство поділене є. Тим часом Владимир Путін, про якого ви говорите, що гэта менавіта ён писав сценар гэтага кризису, у минулий четвер заклікав, що у Білорусі повинен початися діалог поміж уладами а опозицією.
Тому що росіяни, була публікація їх соціологічної служби в ЦИОМ, не відомо, наскільки вірить з гэтым дадзеным, але ж відають, що не глядячи на безпрецедентну хвалю репресій, Александр Лукашенко не користується підтримкою білорусів. Більшість білорусів супроць його, хочуть його сходу. І це з'являється проблемою так само і для Путіна, тому що ситуація може в будь-який момент вирішитися таким чином, що Путін навіть не буде ведати, що робити. Просто білоруське громадство може взяти у свої руки вирішення цієї ситуації. І тому для їх лепше почався діалог, лепше почали випускати політичних в'язнів, тому що Путін і його колеги мають свого потенційного кандидата в президенти, яким з'являється були старшиня Газпрома Віктор Бабарика. І з цих даних в ЦИОМ так само виникає, що Віктор Бабарика має вельми велику підтримку у білоруському громадстві. У виніку його визволення і проведення нових виборів є вельми велика вірогодність, що він при підтримці Росії виграв би ці вибори і був би більш зручним партнером як для Росії, так і для Заходу. Лукашенко стомив уже усіх і в Вашингтоні, і в Брюсселі, і в Берліні, і навіть у Москві.
Чи коли б відбулися розмови поміж сьогоднішнім режимом і Віктором Бабариком, і штабом Віктора Бабарики, думаєте, офіс Світлани Тихановської чи Павел Латушка, широка білоруська політична діаспора, могли б одобрити такого кандидата у президенти?
Я думаю, що згоди усіх суб'єктів політичного поля на цей конт не було б. Тому що її не може бути. Тут, коли ми розмовляємо про діалог, то повинен бути відбуватися діалог усіх. Коли б попередньо Віктор Бабарика заручився підтримкою Світлани Тихановської, Павла Латушки, координаційної ради, що менавіта він представляє у цих перемовах всю опозицію, тоді це ще могло б відбутися. Але ж коли це буде без згоди Світлани Тихановської і інших суб'єктів демократичного поля, в тому ліку діаспори, тоді це не буде діалог, це буде квазі-діалог, який ми вже назирали, наприклад, в 99-му році посередником такої спроби був Ханс-Георг Вік, представник АБСЕ і німецький дипломат. І ми пам'ятаємо, що ця спроба діалогу закінчилася тим, що Лукашенко сорвав його. Тому, згадуючи ось цю історичну перспективу, можна так само думати про те, що Путін мав на увазі некий подобний квазі-діалог, хоча я вельми сумніюся в цьому. Квазі-діалог не вирішить сьогоднішніх суперечностей у білоруського громадства. Тому що єдине, що може повпливати на зміну громадських настроїв, це відхід Олександра Лукашенка з посади і проведення нових демократичних виборів.
Дякую вам сердечно за розмову.
Дякую великі вам, Ярослав.
Гостем передачі «Під знаком погоні» був керівник Білоруського дому в Варшаві Олесь Заремдюк.
Червоніє на заході, іде зара кривим лязом. Змрок вечерній випускає на полі з глухих лясов.
Бог нам дав дозвол забыться ненадолго на войну. Ясный месяц неприкметно в наши окна зазирнул. Ясный месяц зазирнул, ясный месяц зазирнул. Ясный месяц неприкметно в наши окна зазирнул. На столе расстанет свечка мягким воском оплыве, и каханье сон не знойде ни в души, ни в голове. Лёс чарговую сторонку нам с тобой перегорнул. Ясный месяц ненадолго в наши окна зазирнул. Ясный месяц зазирнул, ясный месяц зазирнул. Ясный месяц ненадолго в наши окна зазирнул. Пролетела ночь, як птушка, расставаться час пришел. Час пришел, узявши зброю, долучиться до сябров. Буду щирая молиться, каб ты кули обминул. Ясный месяц недаремно в наши окна зазирнул. Ясный месяц зазирнул, ясный месяц зазирнул. Ясный месяц недаремно в наши окна зазирнул. Червонее ранних золок понад берегом раки. Там кранає першим промнем сонце вострые штыки. Круг от сердца повнить груди наша правда на войне. Будет час, коли свобода нам у окны зазерне. Наша правда на войне, наша правда на войне. Будет час, коли свобода нам у окны зазерне. Наша правда на войне, наша правда на войне. Будет час, коли свобода нам в очи зазирне.
Na scenie prezentują się jak dorosły, a tak i dzieci. Usie z admysłowym repertuarem. Haworka idzie pra trochdzionny międzynarodny festiwal religijnych dy paraliturgicznych pieśń, jaki prachodzić usia miaciczach. Można paczuć pieśni narodne, monasterskie raspiewy, ale i pieśni wiadomych carkownych kompozytorów. Główna jest to heta pieśni z tak zwanych bahaglaśnikał, pieśni, jak ja, spadarożniczajuć wiernikam u różnych życiowych abstawinach.
Я тут приходжу, і файно, і побачити людей, ну, сидіти вдома, як я недалеко живу в церкві, а тут в церкві співають.
А ті пісні, що співають, то ви їх знаєте, чи всі якісь такі нові?
Ті самі пісні, ну, на різні мелодії, при небожчиках співають. Тепер уже ж не співають на вулиці, на лавці, як сидять, бо тепер уже ніхто не співає. А, ну, як йдуть паломники, то співають, ну, то всі співають з Богогласника ті пісні.
Ми хор з Рогавки нерукотвореного образа. То хор церковний. Називаюсь Валентина Гаврилюк. Я працюю там уже 9 рік. Хор учасничить якби на всіх службах. І на щоденних, і на недільних, і на святочних, празничних. Ми вже виступаємо тут на прогляді, а тим, може, третій раз. І були вже у Гайновці на фестивалю. І приготовлюємо пісні паралітургічні. На вісках ми використовуємо. По 14 на запричасну ми завжди виконуємо якусь пісню паралітургічну. І вона мусить така бути адекватна до якогось там праздника. Так? Якщо праздник богородичний, то богородичний. Тут виконуємо так, якби від серця. Апелюємо, що ми хочемо виекспонувати за цієї пісні.
То є пісні з так званих богогласів. Чи ви маєте якісь ще своє ще сшитки?
Ми маємо і свої сшитки. Хор має такі старинні, різні. То є така традиція наша православна. І вона колись, ще я знаю, я вже літа своє маю, старим корнені, виводжучись з того приходу, були ті пісні, співали люди теж і в хатах часами збиралися. Так що то дуже така, ну, старинна традиція, і варто її пілігнувати, бо вона ж останнім разом то вже якби трошку починає забиватися. І то добре, що таке є тут в Сім'ятичах фестиваль, перегляд пісні паралітургічної, де можемо ми по просту сягнути по ці всі старинні пісні, які співали наші діди, прадіди.
диакон Мирослав Демчук, деканальный институт культуры православных семитичек. Слава Богу, в этом году нам удалось пригласить хоры и в прекрасный фестиваль. 22 хоры приехало, разный репертуар, богатый. Будем протягать эту великую радость для наших людей, слухачей, которые каждый год спрашивают, интересуются, чи как-то будет, чи будет фестиваль. Это песни, которые наши предки пели в разных моментах своей жизни.
И вось менавіта, вы сказали, что репертуар разностайный и богатый, але все ж таки основа это песни с богогласников.
Богогласников – это подстава нашего фестиваля, но есть еще разные другие песни, которые участны, которые тоже поют наши хора. Есть такие моменты, где тоже эта песня есть человеком, например, но человек помирает, так, приходит вечером женщина, але тоже и мужчины, вокруг покойника попеть эти песни. Эти песни разные, тоже и радостные, а тоже такие смутные о жизни человеческой. Эта песня жива.
Зеспольные запутки с Нурса стации. Третий раз уже мы приготовили репертуар эта песни «Отче небесный», «Гора Грабарка», «Слово мама дорогое», «Нехай не плаче Божа мати».
То ты є пісні, скажем, з таких традиційних богогласників, чи якісь ваші?
З богогласників і одна пісня з інтернету знайшли.
Ми співаємо, як на погребах, як нас запрошають, що хтось умре.
Ано, ми рихтувалися вже в тамтому годові, до нас не закваліфікували.
Показуємо традицію нашу для молодшого покоління. Ну і попросту так, об тих пісень не забили.
Завше вибираємо такі пісні, щоб трохи були з нашим регіоном зв'язані, więc Гора Грабарка вибрали, бо то близько нас.
Концерты хора, де коллектива будуть проходить еще сегодня у Свято Воскресенской церкви у Семячичах. Початок о 16 године. А с удельниками фестивалю размовляла Анна Петровская.
В наших снах было кому присниться, перед твоим портретом на столе. Дымится цигарета у попельницы, и каву филижанцы остые. Дымится цигарета у попельницы, и каву филижанцы остые. Сто снов еще до незасненной страты, а уже в отхист, як травы от косы. Сломанный жест, як им бокал поднятый, и рук, что поправляя волосы. Небы по ветры, мрой во сняжинок, усё в отхист, ничего не утрымать. Застаться жить, глядеть на фотоздымок, палить цигарку, каву допивать. Застаться жить, глядеть на фотоздымок, палить цигарку, каву допивать. Сто снов еще до несосненной страты, а уже в отхист, як травы от косы. Сломанный жест, яким бокал поднятый, и рук, что поправляем волосы. Сто снов еще до несосненной страты, а уже в откист, як трави от коси. Сломанный жест, яким бокал подняты, и рук, что поправляя волосы. Сто снов яще до несосненной страты, а уже в откист, як травы от косы. Сломанный жест, яким бокал подняты, и рук, что поправляя волосы. В наших снах было кому присниться.
Народная дипломатия – это активное деяние представников белорусской эмиграции на Заходе после Другой сусветной войны для усведомления европейским громадствам, что белорусы – это особная нация, а Беларусь в будущем – это независимая страна. Такими деяниями займалось, между прочим, сгуртование белорусов в Великобритании. Доследовал это его теперешний старшиня Миколай Пачкаев.
У послевоенный период, в 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы, Беларусь была в складе СССР, и хотя были такие рудиментальные внешнеполитические институции, как представительство ПРЕАН, але никто из СССР не представлял Беларусь в полном смысле слова, как незалежную, особливо, а навык и отметную Украину. Хотя и основали разные, там, например, побратимские отношения помеж Менском и Ноттингемом. Однако, эта функция представлять Беларусь у внешнем свете, как отметную Украину и, как сподевались, урешті будет она незалежной краиной, это было нечто, что сталось задачей белорусской диаспоры на сусветном узровне, это Рада БНР и Белорусская Центральная Рада в певном смысле. Але у практичных связях это были такие организации, как гуртование белорусов Великобритании, которые имели отношения с официальными установами, с недержавными организациями, иншими диаспорами. И на протягу многих десятилетий фактично распространяли информацию про Беларусь у свете, как про отметную Украину, а так само заняли речи такой статус, когда до их звертались по информации про Беларусь. И это может быть как исторический интерес в этом, так само и, возможно, ускосно такой исторический досвід, который может быть корыстный у нас сейчас для продемократичной белорусской диаспоры новой.
Какие были поспехи у этой народной дипломатии с боку белорусской диаспоры, у тем лику сгуртования белорусов в Великой Британии?
Народная дипломатия – это такой концепт трохи невидовочный. Это такие стосунки, такие коммуникации, когда для уплыву на замежную громадскую думку, на недержавные аудитории використовуются або державные институции, або так само недержавные институции со своего боку. Як гэта павінна працаваць у сітуацыі, калі за гэтай дзейнасцю не знаходзяцца дзяржаўныя інстытуцыі, гэта прадмет для дэбатаў. Якім можа быць увогуле ўплыў? Уплыў, зноў жа, павінны быць невідавочны, нават калі за ім стаіць дзяржаўныя інстытуцыі. Менавіта гэта такая, як бы цяпер сказалі моднае слова, гібрыдная падрыхтоўка глебы ў замежнай грамадскай думцы на карысць сваіх нацыянальных інтарэсаў. Так вось, на працягу многіх-многіх гадоў, дзесяцігоддзяў, у контакте с британскими политиками, например, Бишков Сипович, что сверкался с Маргарет Тэтчер, несколько раз, и дипломатами, и НДА, распространилась информация, что Беларусь – это не просто некая провинция Советского Союза, а это незалежная в будущем и, принамсі, отметная краина, национальная нация. Одним из поспехов, або индикатором поспеху, было то, что у 60-е годы мы бачим у листовании, как институции и медии британские звертаются до згуртования белорусов в Великобритании, как до авторитета по всех питаниях, связанных с Беларусью. Да их звертаются, как яны для некой декорации проставили белорусский стяг. Они не звертаются у амбассаду Советского Союза по этому. Такой статус был достигнут. Коли дошла справа до признания независимости Беларуси в 91-м годе сбоку Великобритании, вырашальные значения имели, безумовно, не то, что британцы уже ведали, что есть такая краина, але той факт, что отбылись подеи у самой Беларуси. Сама Беларусь стала незалежная. Безумовно, для политических решений это имело значение. Однако британская громадская думка на протягу многих годов была подрыхтованная до того, что такая краина існуе. И хотя фактичное решение было продиктовано подеями у Беларуси, однако те сувязи, то и восприятие позитивное Беларуси, которое у початку 90-х годов развивалось в Британии, я думаю, что для этого, напевно, были некие поставы историчные и в том лику знакомства, попереднее знакомства ответных колов у Британии, связанных с внешней политикой и Усходной Европой, с фактам, што Беларусь гэта адметная незалежная нацыя і краіна.
Праз нейкі час гэтая народная дыпламатыя, можна сказаць, не была патрэбная. Цяпер гісторыя паўтараецца. Яна зноў адыгрывае значную ролю.
Так, абсолютна верна. Я дакладна ведаю з размову са старэйшым пакаленнем беларускай дыяспары, што ў 91 годзе, як Беларусь сталася незалежнай, а пасля неўзабаве ў Брытаніі з'явіўся кансулят Беларусі, а пасля амбасада. Уся дыяспара прыйшла да высновы, што вось цяпер ёсць амбасадар, нехай ён і займаецца. Больш гэта не патрэбна. І ніякага працягу гэтай дзейнасці на працягу 90-х гадоў і пачатку 2000-х не было. Разуменне таго, што нешта патрэбна рабіць ізноў, з'явілася дзесьці вельмі павольна. І толькі пасля, скажам, падзеі 2010 года мы пачалі нешта зноў рабіць у гэтым сэнсе. Цяпер вельмі важнае адрозненне паміж умовамі таго часу і сучаснымі умовамі ёсць у адсутнасці іншых дыяспараў. То бок у паваенны перыяд беларусы маглі шмат што рабіць у кааліцыі з польскай дыяспарай, украінскай дыяспарай, вугорскай, чэшскай, албанскай, югаславскай, гэта назваць партнэраў, якіх мы бачым з рэальных ліставання з архіваў. Цяпер гэтага няма, і цяпер у беларусаў няма такіх саюзнікаў. Беларусі могуць цяпер нешта рабіць у гэтым сэнсе толькі самастойна, толькі незалежна. Гэта не робіць справу лягчэйшай. Ну, з другога боку, той кантынгент новы, тая когорта новай дыяспары сацыялагічная, якая з'явілася ў наш час, гэта людзі шмат лепш адукаваныя, чым тыя маладыя хлопцы сялянскія, якія з'явіліся з арміі Андраса ў 46 годзе. Таму ёсць лягчэйшыя аспекты, ёсць труднейшыя аспекты. Ну, але вяртанне да гэтай дзейнасці, такога гатунку адбываецца і, можам сказаць, на жаль, адбываецца, але гэта ёсць неабходна.
Свет, вядома ж, мяняецца, але ці нейкія падыходы з гэтых 60-х гадоў можна выкарыстаць і цяпер?
Мы можам лепшы сказаць тое, чаго нельга выкарыстаць. Менавіта Беларусь не мае тых саюзнікаў, пра якіх я сказаў, дзейнічаць у кааліцыі з іншымі дыяспарамі. Тым не менш, тыя самыя падыходы народнай дыпламатыі або публічнай дыпламатыі, яны застаюцца нязменныя. Это кантакты з палітыкамі, кантакты з медыямі, распаўсюджання інфармацыі пра Беларусь, распаўсюджання праўдзівай інфармацыі пра Беларусь, барацьба з фейкамі, як гэта цяпер ўжываецца слова, якога не было ў 60-е гады. Гэта ўсё дапамагае падрыхтаваць замежныя аўдыторыі, афіцыйныя і неафіцыйныя, да прыхільнага погляду на беларускія пытанні і дапамагчы фактычна карыснаму для Беларусі вырашэння гэтых пытанняў. Але гэта займае час, і вынікі гэтай працы па сваім такім характары не ёсць адразу відавочныя.
Размова са старшынёй згуртавання беларусаў у Вялікабрытаніі Мікалаем Пачкаевым канчае сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За ўвагу дзякуе аўтар Ярослав Іванюк. На заканчэнне хачу яшчэ запрасіць на 46-ты конкурс школьных тэатральных калектываў. Адбудзецца ён у бліжэйшую сераду 24 лістапада. Пачатак у 10 гадзін у галоўным праўленні беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку па вуліцы Варшаўскай 11. А праз тыдзень у нядзелю 28 лістапада у музеі Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах адбудзецца сустрэча з каляднымі песнямі, якую правядуць Сергей Доўгушаў і Ганна Фіонік. Пачатак а 15 гадзіне. А заўтра перадача «Пад знакам пагоні» традыцыйна без 15:07 вечара. Да сустрэчы ў эфіры.
На галінцы два крукі каркалі паціху, што жывецца добра ім без турботы ліха. Што жывецца добра ім без турботы ліха. Пад галінкай рыцар спаў з галавой прабітай, герб яго зарастаў траўкай сакавітай. Герб ягоны зарастаў траўкай сакавітай. Let's see.
Okay.